Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Amila Hrustić Batovanja, BH dizajnerica sa praškom adresom.
U BH vijestima talog društva Strikes Again, četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BH na očevid javnosti.
Kako Abdullah Sidran, pisac i pjesnik, opisuje svoju Bosnu i Hercegovinu.
Jednostavno pisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li je problem što srpski vrh razgovara o Kosovu sa vrhom Srpske pravoslavne crkve?
Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Toliko u uvodu, slijedi opširni pregled najavljenih tema.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik tjedna proteklih 7 dana vodila je Amila Hrustić Batovanja, jedna od autorica projekta Žene BiH, dizajnerica sa praškom adresom.
Subota, 9. mart. Inak sam u umjetničkoj galeriji BiH prisustvovala promociji knjige Žene BiH, izložbi ilustracija iz knjige na kojoj sam u posljednjih godinu dana radila sa prijateljicama Mašom i Hatidžom. Gledam fotografije sa izložbe i vidim mnoge drage ljude koje u guži sinoć nisam uspjela sresti i pozdraviti, te neke od suvremenica iz knjige poput Feride Duraković, Zilke Spahić-Čiljak, Vildane Selimbegović. Konačno sam imala priliku upoznati Nadu Ler Sofronić, koja je bila oduševljena svojom ilustracijom na izložbi kao i cjelokupnom idejom. To ću pamtiti kao jedan od najljepših trenutaka večeri. Dobili smo odlične reakcije na izložbu i knjigu i danas sam posebno sretna i ponosna na zajednicu koja se okupila oko Žene BiH. Ponosna sam i na Mašu i Hatidžu, na naše porodice koje su nas jako malo viđale tokom proteklih godinu dana i pružali nam ogromnu podršku, na ilustratorice koje su učestvovali u kreiranju ove knjige, na naše suvremenice iz knjige, na ljude koji su nas podržali tokom crowdfunding kampanje za izdavanje knjige, na britansku ambasadu koja je odlučila biti naš partner u organizaciji izložbe, na roditelje koji su doveli dječicu na izložbu, kao i način na koji smo svi i sve zajedno obilježili i obilježile 8. mart. Nedjelja, 10. mart. Sinoć sam po povratku pronašla časopis Talas u poštanskom sandučiću koji mi je Boris Maksimović poslao. U jednom od tekstova čitam kako su kreativne osobe vrlo često radoznale i često ih njihovo oduševljenje različitim iskustvima čini djetinjastim u očima odraslih, iako se radi o odraslim ljudima. U BH vijestima talog društva Strikes Again, četničko okupljanje u Višegradu i zazivanje krvave Drine. Ovo su trenuci kada bih isključila internet ostatku svijeta od sramote da se ne pročuje kako se fašizam glorificira u BH na očevid javnosti. Vjetar jako duva i nanio je gomilu smeća i lišća ispred zgrade. Na češkim portalima piše da jačina vjetra doseže 125 km na sat i da se ne preporučuje izlazak van. Ponedjeljak, 11. mart. Mjesec mart je mjesec kada pripremam sve papire za plaćanje poreza, penzionog i zdravstvenog osiguranja, što za mene predstavlja noćnu moru, jer mi se čini da mi uvijek za nešto nedostaje još neki papir. Neka češka verzija kopije cipsove prijave mjesta boravka ne starije od 3 mjeseca. Bosanska trauma. Sa kolegama odlazim na pauzu za ručak, jedemo hačapuri i supu od paradajza u gruzijskom bistrou. Razgovaramo o izložbi Žene BiH u Sarajevu i o tome šta se dešavalo na poslu dok sam bila u Sarajevu. Na mobitelu mi se prikazuje notifikacija koja kaže da je član predsjedništva Željko Komšić predložio spisateljicu Martinu Mlinarević za ambasadoricu BiH u Češkoj, gdje je pitanje ambasadora, odnosno ambasadorice, neriješeno već 4 godine. Čitam komentare na internetu. Slikala se polugola, a sad bi u diplomatiju. Ustašinca. Šta, sad svi zaboravljamo da je bila kolumnistica Poskoka. Ona je naša heroina, žena lavica. A ko je ona? Utorak, 12. mart. Cijeli dan pripremam storyboarde za Czech Tourism. Brno, Karlovi Vari, Hradec Kralove i mnogo, mnogo dvoraca. Radujem se snimanju ovih reklama i što ću posjetiti sve ove lokacije. Ulazim u neki granat da kupim vodu. Na kasi vidim nešto što izgleda kao paketić trave, tako je i brendiran, kao trava. Čak i miriše kao trava, nije mi bilo mrsko da pomirišem. Na vratima je svjetlića reklama We Shop, Iza mene na kasi red Britanaca, svaki u korpi nosi nešto što je nazvano češki absint, što god to bilo. Fascinirana sam kakav sve tourist trap popušaju turisti u ovom gradu. Srijeda, 13. mart. Sa kolegama i kolegicama odlazim na ručak, naručuju čevab čitje, kako kažu Česi, koji im poslužuju sa pomfritom i pita hljebom poslatim paprikom. To još nisam vidjela. Šef me pita da li planiram ići na neki konkretan godišnji, sada kad smo izdali knjigu. Jer sam prošlogodišnji godišnji odmor, a dobar dio i ovogodišnjeg, potrošila na rad, na knjizi i popratnim aktivnostima za žene BiH. Ovo me podsjetilo na to kako je zanimljivo to što dosta ljudi misli kako imamo nekoga ako nam u ovome pomaže. Priprema sadržaje, planira, dizajnira, prelama, organizira, piše, unosi u tabele, sprema ugovore, nabavlja koverte, kontaktira štamparije, odlazi u poštu, pakira, odgovara na mailove, na poruke na društvenim mrežama, komentare, kako istražuje za nas ili nam pomaže na bilo koji drugi način. 10.55 na večer stiže mail. Draga Maša, draga Mila, draga Hatića, upravo gledam fotke sa izložbe i promocije. Malo je reći da mi se jako, jako dopala i knjiga i izložba i ukupna vanserijska atmosfera te neobične osmomacevske večeri u Sarajevskoj umjetničkoj galeriji. Udarile ste bogme žestoku šamačinu trivializaciji i banalizaciji Međunarodnog dana žena i udahnule ste 8. martu nešto od njegovog autentičnog smisla. Vaš projekat je urađen hrabro, profesionalno i sa puno smisla za istinske libertarske vrijednosti i sa puno empatije prema ženama koje su teškom borbom oblikovale svoje vrijeme, a kojima uvijek prijeti da budu izbrisane iz kolektivne memorije. Oduševljena sam sadržinom, porukom i posebnom estetikom onoga što ste prezentirale. Bravo, drage moje djevojke. Pozdravlja vas vaša jedna od 50 iz vaše šarene, ljupke i elegantne knjige, vaša Nada Ler Sofronić. Četvrtak, 14. mart. Iz umjetničke galerije BiH nam javljaju da postoji interes da se izložba produži. Ova informacija mi je obilježila i uljepšala ovaj dan. Ovo je odličan pokazatelj da želja za ovakvom vrstom znanja zaista postoji u BiH društvu, da ljudi žele otići u galeriju i gledati i čitati ovim ženama. Posebno me raduje da škole i roditelji dovode djecu na izložbu i da su djeca jako zainteresirana. Petak, 15. mart. Sretan rođendan, Laura. Na današnji dan je 1891. godine rođena Laura Papo Pohoreta, spisateljica, književnica i prevoditeljica koja se smatra prvom feministkinjom Bosni i Hercegovini. Rođena je u siromašnoj jevrijskoj porodici kao prva od sedmero djece. U vrijeme kada je živjela nije postojao feminizam kakvog danas poznajemo. Stoga su u kontekstu tog vremena feministički angažman odnosni i nabuđene svijesti žena, njihovo osnaživanje, podršku da se školuju i ne bave samo kućanskim poslovima, da se interesiraju za umjetnost te da razvijaju svoju ličnost. Upravo zahvaljujući obrazovanju, Laura je uspjela sama podići i odgojiti svoje sinove, jer joj je muž bio smješten u psihijatrijsku ustanovu zbog psihičkih poteškoća, najvjerovatnije zbog PTSD-a nakon Prvog svjetskog rata. Sinove su je ustaše odveli i ubili još na putu prema Jasenovcu, zbog čega je i umrla shrvana bolom.
Bio je to dnevnik Kamile Hrustić, Batovanja, jedne od autorica projekta Žene BiH, dizajnerice sa praškom adresom. Od 16. do 23. marta dnevnik će pisati Marko Dražić, novinar portala Newsnet iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi pregled tema koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. U petak je u Sarajevu i premijerno prikazana predstava Sjećaš li se Doli Bell. Prava za predstavu ustupio je Abdulah Sidran, koji je bio scenarist kultnog filma. Sidran je i jedini intelektualac ovih prostora koji je potpisao pismo upozorenja Manifest 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Europe pred najezdom desnih radikalnih snaga. Dženana Karabegović je sa uglednim piscem razgovarala uoči premijere i o tome da li će se predstava razlikovati od filma.
Režiser Koka Mladenović je poznato u evropskim razmjerama ime rediteljsko teatarsko. On je obradovao se kad sam mu ja dao 15 scena koje su ostale nesnimljene. Pojačavaju glavni ženski lik Doli Bell, koja nema u filmu dovoljno prostora, nema ni jednog monologa, a toga sam ja imao. Pa se je obradovao kad sam mu dao autentične dvije knjige Emila Kuea, a to je jedan francuski psiholog. Njegova knjiga Vlast nad samim sobom pomoću svjesne autosugestije meni je poslužila kad sam radio scenarij da imam onu okosnicu u onome svakoga dana, u svakom pogledu se više naprijed. Pa u toj knjizi ima još mnoštvo divnih elemenata koje režiser teatru može koristiti i ušli su u posao odmicanja od onoga što bi bilo doslovno prenošenje filma na teatarske daske.
Vi ste jedini južnoslavenski potpisnik pisma upozorenja 30 najvećih evropskih intelektualaca o sudbini ideje Ujedinjene Evrope i uopšte kontinenta pred najezdom desnih radikalnih snaga. Šta je uopšte cilj te inicijative?
To su zbilja najznačajnija intelektualna, naučna, umjetnička, književna imena ličnosti u Evropi i sramota me kazati koliko je to krupno za mene da je veliki prijatelj Bosne, filozof Bernard Levi, mogao biti to i neko drugi. U Bosni ima boljih pjesnika od mene, u Sarajevu ima boljih pisaca od mene. A ja sam sebe cijeloga od 92. godine i pa možda i od prije stavio kao kurban.
I kako sad nakon, evo, 24 godine kasnije gledate na sve ove ideje u Bosni i Hercegovini, rekla bih tri različite ideje, koliko su one opasne i koliko zapravo vi vjerujete u opstanak Bosne i Hercegovine?
Pa ona u nekom ozbiljnom smislu ne postoji. Postoji ono što je državni skelet, administracija. Jednom sam napisao da bosanska država postoji samo kao fiskalni terorista, a da njen građanin od te države nešto ima, dobiva, da ona o njemu mari i brine, takva dimenzija ove države ne postoji.
Da li onda postoji, je li moguće zajednički život u BiH?
Ne, treba srušiti koncepciju, treba osporiti Dayton, treba srušiti koncepciju konstitutivnih naroda. To je jedna imbecilna, podla, pokvarena izmišljotina, jer ti narodi nisu konstituisali Bosnu. Bosna je stvorila njih. Ako bi se mi pitali ko je stvorio bosansku državu, pa stvarali su je Jevreji u trgovini, stvarao jedan Emerich Blum, pola ovoga što je danas godišnji bruto prihod države, Emerich Blum je imao u lijevom džepu svoga energoinvesta. Oni su konstituisali Bosnu. Dakle, oni koji su dali najveći doprinos, a oni su bili iz svih naroda. Dakle, ideja etnonacionalne identiteta kao primarnog, to je jedna u samom startu svome fašistička, diskriminacijska, zločinačka ideja.
Jednom se prilikom rekli kako više niste upotrebljiv scenarist. Kako je moguće da čovjek sa tolikim životnim iskustvom, sa toliko objavljenih knjiga, danas, kako kažete, jedva preživljavate kao penzioner?
Pa ja dobijam penziju sada nešto preko 400 maraka, ali ja to nikad ne idem da podignem jer to pod kreditima. Očekavali je 400 maraka, meni ne može biti za tramvaja. Meni svakog prvog fali 10 puta toliko koliko dobijam.
Neizbježno je pitanje o Emiru u Kusturici.
On je o meni pisao feljton u 30 nastavaka. Ja o njemu nisam napisao ništa osim jedne mistifikacije literarne. Emir Kusturica je poginuo braneći Sarajevo. A da je onaj tamo neki dvojnik kojeg je Milošević našao u Šumadiji, Pantelija i Milisavljević. Ja sam pisac takvoga kalibra. Da najveći svjetski režiseri nisu važniji od mene. Literatura je važnija od filma, književnost je važnija od svega ljudski um stvara i na neki način me vrijeđa poređenje sa režiserom.
Bio je to razgovor sa Abdulahom Sidranom, bosansko-hercegovačkim piscem i pjesnikom.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godine.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U petak 15. marta u Bečkom Novom mjestu po drugi put je sahranjen David Dragičević. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na zahtjev roditelja Suzane Radanović i Davora Dragičevića. Naš Milorad Milojević je zabilježio.
Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo piju.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je jedan tužan dan kako za porod Dragičević, tako i za čitav grad, ali i čitavo društvo. Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen, blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Suzana Radanović nije smogla snage da se obrati. Posljednju izjavu dala je na sinoćnjem okupljanju građana u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne mogu dočaravati ljudima šta ja osjećam. Nek svako pokuša da zamisli. Ogoljeni smo i Davor i ja. I naše emocije, i naša osjećanja, i naša borba, i sve. Svako je sebi dao za pravo da govori za nas šta je htio. Od prvog dana. I za naše dijete, sa dokazima, bez dokaza.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen, samo članovi grupe Pravde za Davida. Ne interesuje me u državi ni asfalt, ni pelene, ni skupština, ništa. Samo ko je ubio Davida Dragičevića. Kad se krene s tim, sve se u državi rješava. Ko je ubio Dženana Memića, sve se u državi rješava. Nema potrebe ni za čim više. Piramida pada.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica i počinilaca, što je izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra, kada je policija rastjerala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Znači, niko se neće odlučiti, pogotovo roditelji, da iskopaju tijelo svog sina, da ga prebace iz zemlje bez nekog velikog razloga. Očigledno je, dakle, to da mi kao društvo, kao grad, entitet, država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku, nismo radili ono jedino ono što su ti roditelji tražili, da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godinu dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava strane funkcionera koje su kasnije pokazale netočnim.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred europskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman je informirati i saslušati o Kosovu, ali ne i Skupštinu Srbije na istu temu, čak ni onda kada je Kosovska skupština usvojila platformu za dijalog sa Srbijom koja je za službeni Beograd neprihvatljiva. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Nije uopšte najveća drama oko toga što oni razgovaraju i sa predsjednicima crkve. Problem je i drama je i neobjašnjivo i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Kaže Đorđe Vukadinović, narodni poslanik iz opozicione poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije.
Mislim da je to jedan instinktivni odijum, otpor, odbojnost prema svemu što miriše ili što viče na demokratiju i na parlamentarizam.
Sličan stav deli Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
Nemam ništa protiv toga da se obavesti i patrijarhi i patrijaršija, ali je svakako neophodno da se pre svega obaveste narodni poslanici i da Skupština Republike Srbije razgovara o toj temi. Mi nismo čuli šta je naša platforma, šta je uopšte plan u tim pregovorima.
Poslanici Srpske napredne stranke sa kojima smo razgovarali kažu da je pitanje zašto Vučić ne dolazi u Skupštinu da informiše poslanike o toku dijaloga sa Prištinom za predsjednika države ili predsjednicu parlamenta. Sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji od sredine 2017. prolongira obećanja o rokovima kada će izaći sa svojim planom za Kosovo, poslednji put je u februaru, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, rekao da će to učiniti kada ga prihvate neki drugi, pre svega Albanci. I dok ponavlja da ne želi da razgovara sa opozicijom, obećava da će patrijarha obaveštavati o daljim i budućim potezima.
Da mi se čini da je srpsko kolostvo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga, a verovatno će naknadno obaviti to i sa onim partijama koje su u Skupštini.
Ocenjuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Jer Srpska pravoslavna crkva po pitanju Kosova se ne ponaša kao crkvena organizacija, se ponaša kao politička organizacija koja iznosi vrlo jasne i decidne stavove kroz reči pojedinih vladika.
U vreme Vučićevog boravka u Patrijaršiji, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ga je u otvorenom pismu upitao zašto 6 godina odbijaš da zakažeš sednicu Skupštine Republike Srbije na temu Kosova, a u parlamentu gde ima stabilnu većinu trenutno ne bi zatekao opoziciju, barem ne njen veći deo. Opozicija, osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije, bojkotuje već mesec i po dana skupštinska zasedanja u plenumu, navodeći da su poslanici opozicije onemogućeni da govore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Poslednji čuvar Evrope, kako sebe naziva Viktor Orban, neprikosnoveni mađarski lider, ima ambicije i da pomrsi konce mnogima na starom kontinentu, postavši ikona populista. Prestojeće izbore za Evropski parlament je nazvao poslednjom bitkom, jer je, kako je istakao, ponovo došlo vreme da Mađarska brani svoju hrišćansku baštinu. Evropska narodna partija preti izbacivanjem iz svog članstva Orbanovog Fidesa, ako ne odustane od kampanje protiv zvaničnika Evropske unije. Naime, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i milijarder George Soros su prikazani kao promoteri masovnih migracija. Orban naziva kritičare korisnim idiotima koji služe interesima levice. On je započeo karijeru kao liberal, a nastavio kao populista. Sa 35 godina Orban je 1998. postao najmlađi evropski premijer. Sa vlasti odlazi 2002. i triumfalno se vraća 2010. Napada liberalni sistem, zalažući se za neliberalnu državu sa vrednostima rada, porodice i nacije. Poredi diktate iz Brisela sa nekadašnjim diktatima iz Moskve, ali obilato koristi evropske fondove, na primjer 4 milijarde evra 2017. godine, kao što i koketira sa Rusijom i Kinom. Potencira svoje siromašno poreklo, a njegova porodica sada, prema Forbesu, raspolaže sa 23 miliona evra. Igra fudbal sa drugarima iz osnovne škole. Njegov omiljeni junak je osvetnik koga glumi Charles Bronson u filmu Bilo jednom na divljem zapadu, za koji kaže da je gledao bar 15 puta. Diktator, kako ga zovu, nije diktator, ali nije ni demokratski lider. Ne guši medije silom, ali ih pritiska finansijski. Kaže da igra Paunov ples sa Evropom, koja ga kritikuje za kršenje vladavine prava. Liberalni Sorošev srednjoevropski univerzitet je morao da napusti Budimpeštu, kao što je uklonjena i bista marksističkog mislioca Đerđa Lukača, ali je ostao spomenik čelniku profašističkog režima Miklošu Hortiju. Pitanje je da li je političare poput Orbana moguće smijeniti na izborima, odnosno da li su spremni da mirno odu. Mađarska vojska, čije istorijsko iskustvo traumatično, moraće pre ili kasnije da se suoči sa godinama protraćenim na kleptokratiju uvijenu u nacionalno ruho.
Da li Rusija vodi hibridni rat protiv Zapada i njegovih saveznika i da li je Balkan jedno od područja koje Kreml u kontinuitetu pokušava destabilizirati? Koliko su Crna Gora i zemlje regije ranjive na tu vrstu napada i kako da se s tim izbore? To su pitanja o kojima su raspravljali sudionici skupa Istina u doba dezinformiranja, koje je održano Podgorici. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Živimo u svijetu i vremenu u kojem ključni principi demokratije, sloboda medija, govora i informisanja ne tako rijetko postaju sredstvo u borbi protiv upravo tih istih principa. Otvorenost demokratskih sistema omogućava neprijateljima demokratije da, koristeći medije, društvene mreže i druga oruđa hibridnog ratovanja, ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Kao primjer, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentara navodi Rusiju i njene pokušaje destabilizacije zemalja regiona.
U sferi interesa Ruske Federacije nesumnjivo se nalazi i Zapadni Balkan, gdje ova zemlja svojim aktivnostima i kampanjama dezinformisanja nastojala i još uvijek nastoji da destabilizuje ovaj region na način što će podrivati demokratske napore zemalja regiona. Naravno, ne svih, već onih koji se zalažu za jačanje demokratije. Postavlja se realno pitanje da li je moguće i kako se uopšte odbraniti od ovakvih napada. Ono što možemo sa sigurnošću očekivati jeste da će Rusija, dogodje Vladimir Putin na vlasti, nastaviti da se pozicionira kao geopolitički protivnik zapadnih demokratija. Zatvaranje očiju pred ovim činjenicama može samo nanijeti nepopravljivu i trajnu štetu zapadnom svijetu i čitavom sistemu vrijednosti za koji se zalažemo kao demokratsko društvo.
Kentara ističe da se svijet nalazi u ratu u kojem su lažne vijesti, dezinformacije i razni drugi oblici manipulacija zamijenili tešku artiljeriju i puščana zrna. Na globalnoj pozornici ključni igrači pokušavaju na različite načine da ostvare svoje geopolitičke ciljeve. Među onima koji koriste hibridni rat kao sredstvo da dođu do tog cilja je Rusija, ali ne samo ona, ističe direktor Statecraft instituta iz Londona Chris Connelly. U tome, kako kaže Connelly, koriste sva raspoloživa sredstva, što nas dovodi do nove paradigme ratovanja.
Ali ova nova paradigma znači da je sve oružje, informacija je oružje, cyber ekonomija, energija, novac, organizovani kriminal, ne možete se isključiti iz tog, te vrste ratovanja, možete samo da se borite. I to, po mom mišljenju, jeste izazov za naše liberalne demokratije u 21. vijeku. Ovo će biti konflikt koje će moja djeca i unuci morati da vode. Izazov koji dolazi iz neliberalnih nedemokratija. Slava govori o Rusiji kao jednom primjeru, tu je Kina, to je Islamska država.
Sjedinjene Američke Države će u borbi protiv dezinformacija, čiji je cilj izazivanje nestabilnosti, uvijek stajati uz Crnu Goru i prijatelje u regionu, poručuje američka ambasadorka u Podgorici Judy Reinke.
U posljednjih nekoliko godina Rusija je bila agresivna u korišćenju cyber mogućnosti, dezinformacija i drugih sredstava kako bi postakla nestabilnost i u mojoj zemlji. Mi radimo na osnovu našeg iskustva i Evropska komada Sjedinjenih Država je napravila nešto što se nazivaju radionice u borbi protiv cyber kriminala kako bi jačala sposobnosti zemalja. Ova evropska komanda je ove radionice organizovala u Podgorici i mi ćemo nastaviti da sarađujemo sa crnogorskim ministarstvom odbrane kako bismo ovu vrstu mehanizma doveli u zemlju.
Još od kraja 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori, u dijelu međunarodne javnosti nezvanično se ruske obavještajne strukture dovode u vezu sa pokušajem državnog udara i nasilnog rušenja crnogorske vlasti. A da li je zvanična Rusija umiješana u taj slučaj, pitanje koje bi trebalo da bude rasvijetljeno u aktualnom sudskom postupku u Višem sudu u Podgorici, koji se vodi protiv 14 optuženih crnogorskih, srpskih i ruskih državljana. Podsjetimo, zvanična Moskva saopštava da je teza o ulozi Rusije u državnom udaru apsurda, dok crnogorsko specijalno tužilaštvo tvrdi da nije ni povezivalo zvanične ruske institucije sa događajima tokom izbornog dana u Crnoj Gori prije dvije godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa hrvatskom glumicom i producenticom Jelenom Veljačom, te ekspertima Almut Moller iz Berlina i Slavomirom Vijatrakom iz Varšave o predstojećim izborima za Europski parlament. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Prije desetak dana glumica i scenaristica iz Hrvatske Jelena Veljača sa još nekoliko kolegica pokrenula je Facebook grupu Spasi me. Ideja je bila da se pokrene građanska inicijativa koja bi organizirala protest kojim će Hrvatska iskazati solidarnost sa žrtvama porodičnog nasilja i zatražiti od sustava da ih zaštiti. Sa Jelenom Veljačom razgovarala je naša Una Čilić.
Koliko politika i vlast u Hrvatskoj toleriše nasilje i zašto slučajevi nasilja u porodici nad ženama, nad djecom tako olako prolaze?
Ova regija odgojena na nasilju. Rat sasvim sigurno nije pomogao, ali nije pomoglo ni to da se ženska prava uvijek nekako stavljaju u disproporciju sa katoličkom tradicijom koju mi se izuzetno trudimo očuvati, pa onda ispada da kad se borimo za ženska prava se zapravo borimo protiv hrvatske tradicije, što apsolutno nije točno. I nekako jako nam teško idu promjene u tom smislu emancipacije žena, dakle financijskog osamostaljivanja žena, poticanja žena da imaju vlasništvo nad nekretninama, poticanje žena da rade, poticanje muškaraca da idu na rodiljne dopuste. To su nevjerojatno teške borbe, a sve to dovodi žene u jedan potlačenu poziciju u kojoj onda doista one nemaju gdje otići jer nemaju svoje stane, nemaju svoje vlasništvo, one nemaju kome obratiti. I to je jedan, kako vam kažem, sistem spojenih posuda. Jer ti, ako ne potičeš emancipaciju jednog cijelog roda, ti zapravo njega stavljaš u poziciju da ukoliko netko želi, stvarno može biti nasilan nad njim. E sada, zašto nasilje je toliko rašireno? Tu dolazimo do onog, glorificirano je. Znači, ono se zapravo slavi. Imate slučaj darovarca koji je pretukao onu jadnu curu u kafiću pred svjedocima koji su kao prvo lažno svjedočili i trenutno su na sudu zbog lažnog svjedočenja, koji je pušten iz pritvora na slobodu i malo se ne dočekan sa tamburasima. Imate primjer obiteljskog zlostavljača koji je ne znam koliko puta prijavljen za obiteljsko zlostavljanje koji dočekuje hrvatske nogometaše na trgu Bana Jelačića. Razumijete me, to je prisutno u apsolutno svakim porama društva. Dok netko u ovoj državi, a to su i mediji i vlada, ne kažu dosta, nećemo podržavati nasilje ni na jednom nivou, to neće stati. Jer će se s malom čovjeku slati poruka, pa ako je to dopušteno, onda je to dopušteno, onda je to prihvatljivo ponašanje.
Protesti Spasi me, koji, kako stoje u najavi, namijenjeni su za svu djecu i žene koje se propustilo spasiti. Da li ovaj termin 5 do 12 u stvari je opis ažurnosti za rješenje problema nasilja u porodici u Hrvatskoj?
Je, apsolutno je. Izabran je namjerno jer stvarno mislim da je 5 do 12 za sve žrtve koje još uvijek žive u takvim situacijama, a i za nas da se ispričamo onima koje smo propustili spasiti zato što smo šutili, zato što smo smatrali da je to nečiji tuđi posao, zato što smo kao susjedi prolazili kraj bračnih svađa, kraj tučnjave djece, kraj fizičkog kažnjavanja, jer smo zatvarali oči. Svatko od nas je odgovoran i sada je konačno trenutak da kažemo dosta.
Bila je to glumica i scenaristica iz Zagreba Jelena Veljača.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, na Facebook stranicu Zašto komentariše četničku smotru kod Višegrada i druge slične česte događaje u drugim državama regiona.
Mislim da proslava godišnjice u Višegradu nikoga ne bi zapravo trebalo da iznenadi, jer predstavlja logičan nastavak nečega što se radi na prostoru bivše Jugoslavije skoro 30 godina. Dakle, otvorenog pokušaja ne samo negiranja, nego i falsifikovanja istorije, i mislim da se na tom putu prilično daleko odmaklo. Tu uvijek postoji neka prečutna, ja bih rekao, veza i podrška vlasti i vlada ovakvim aktivnostima, a sve sa ciljem, ja bih rekao, potpuno jednog novog stvaranja prikaza istorije, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego se to kasnije odražava na ovo što se dešavalo u ratovima na prostoru Jugoslavije 90. godina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Izbori za Evropski parlament u maju donose više drame nego što bi mnogi željeli. Ekspertinja za evropske integracije, reforme, vanjsku i sigurnosnu politiku Almut Moller u razgovoru sa Biljanom Jovičević komentira otvoreni apel francuskog predsjednika Emanuela Macrona svim Evropljanima da su izbori ključni za budućnost kontinenta.
Da, vjerujem da su ovogodišnji izbori za Evropski parlament od posebnog značaja, zato što su u proteklih 10 godina Evropljani gledali kako Evropska unija ide iz jedne u drugu krizu. Mučili smo se s posljedicama financijske i bankarske krize, potom smo se borili sa humanitarnom krizom i dolaskom izbjeglica u Evropsku uniju, a tu je veliki problem odlaska jedne od najznačajnijih članica Evropske unije. Na neki način to je bilo teško vrijeme za Uniju, ali na određen način je isto tako dobro pokazalo njenim građanima koliki je ulog i šta Evropska unija može ispuniti, a šta ne može. Kao i to da glasanje za Evropski parlament nije trivialna stvar, već da omogućava šansu da se glasanjem u određenim oblastima artikuliše glas građana i pokaže da evropske politike mogu napraviti razlike i da nije riječ samo o dodatku nacionalnim politikama. Do sada su partije sa margina ekstremne desnice i ekstremne ljevice bile mnogo uspješnije u mobiliziranju svojih pristalica nego stranke centra. Smatram da stranke centra i desne i lijeve sa velikim spektrom partija moraju zaista da shvate da treba da se izdignu i pokušaju mobilisati svoje glasače u cilju da spriječe da ekstremnije snage osvoje prostor, a to su snage koje ne smatraju da su institucije Evropske unije legitimne i koje imaju agresivne ideje o budućnosti vladavine prava, građanskih sloboda i slobode izražavanja, i koji naravno imaju drugačije ideje o trgovinskoj politici Evropske unije i slično.
Pomenuli ste probleme sa kojima je EU pogođena posljednjih godina, kao i sposobnost populističkih i desničarskih stranaka da okupe prilično velike mase, više nego tradicionalne stranke lijevog i desnog centra. U nedavnom javnom pismu građanima u svim članicama Evropske unije, uključujući Britaniju, francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da će za nekoliko sedmica izbori za Evropski parlament biti odlučujući za budućnost kontinenta i da nikada od Drugog svjetskog rata Evropa nije bila od tako esencijalnog značaja, a da istovremeno nikada nije bila u takvoj opasnosti. Pozvao je na snažniju i jedinstveniju Evropu i dobio pomiješane reakcije od strane vlada različitih država Evropske unije. Možemo li očekivati da će građani u različitim EU članicama odgovoriti na isti način kao što su reagovale njihove vlade ili drugačije?
To je veoma dobro pitanje. Moja analiza pisma Emanuela Macrona odnosi se na to da je veoma interesantno da se on obraća ljudima u cijeloj Evropi na različitim jezicima. On je tip političara koji razumije da Evropska unija nije samo odnos između vlada u diplomatskom smislu stvari, koji već postoji u Evropskoj uniji, već da je sve vrlo političko pitanje i odnosi se na oblikovanje većine preko granica zajedno sa njihovim glasačima. I baš zato to i radi, jer kao političar Emmanuel Macron mora privući pažnju na evropskim izborima. Njegova stranka Republika u pokretu još nije članica Evropskog parlamenta i on želi da ima glas sa svojom strankom u budućem oblikovanju Evropske komisije. Tako da budući da njegova stranka neće imati rezultat koji će mu dati dovoljno snage da to učini, on će morati da sarađuje sa svojim programom sa drugim strankama i već misli na to i uspostavlja neke koalicije na evropskom nivou, te se na taj način u suštini obraća svim biračima u Evropi. Činjenica da drugi uzvraćaju na to, uključujući i šeficu njemačkih konzervativaca, Annegret Kramp-Karrenbauer, u nedavnom tekstu gdje je iznijela argumente protiv određenog broja prijedloga predsjednika Macrona, upravo je borba ideja u centru svega, kakvu trebamo.
Izgleda da li je to u ovom trenutku opasno ili dobro?
Ne mislim da je opasno. Iz moje perspektive ovo nije opasna stvar, jer su oboje posvećeni tome da rade na dobrobit Evropske unije. Imaju različite ideje i moramo priznati da se Francuska i Njemačka tradicionalno teško usaglašavaju. Ove dvije zemlje su uvijek imale fundamentalno različite ideje o euru ili drugim projektima, ali su uspijevale da se usaglase i pronađu kompromis. Iz toga ja mislim da je artikulisanje tih razlika u javnosti upravo ono što Evropska unija treba. I to se dešava u centru, a ne na marginama. Smatram da je to važan znak borbe za vraćanje glasova stranaka sa ekstremne desnice i ekstremne ljevice.
Gospodin Macron nije jedini koji se zalaže za jedinstvo i upozorava na populiste i nacionaliste i lider liberala u Evropskom parlamentu, Guy Verhofstadt, također je za Guardian i još jedan broj medija apelovao i poručio da Evropska unija rizikuje populističko-nacionalističku noćnu moru do sredine sljedeće decenije, ako stranke centra ne osvoje veću javnu podršku za evropsko pitanje, te upozorio da su izbori u maju posljednja šansa da se uzvrati na populizam. Mislim da je urgentno pitanje u ovom trenutku kako to učiniti kada imamo samo par sedmica do izbora.
To fight that especially because we have a few weeks until the election.
Nedavna studija Evropskog savjeta za vanjske poslove predvidjela je da je izgledno da bi 1/3 mjesta u Evropskom parlamentu mogli osvojiti populisti ili nacionalističke stranke. Naravno da je veoma teško uraditi preciznije istraživanje u ovoj fazi, ali ako uzmemo ovo kao mogućnost, to je daleko od većine. Mada bi to dalo tim strankama ako bude kohezije u toj grupi i ako se ne budu hvatali jedni drugima za grla, pa čak i taktički savez bi im omogućio da opstruišu puno toga u Evropskoj uniji. Postoje određene oblasti gdje je 1/3 glasova dovoljna da se blokiraju određene stvari. Da pomenem, konkretno 1/3 glasova je dovoljna da se blokira mehanizam vladavine prava i član 7, mehanizam za sankcionisanje, nešto što je postalo poznato sa slučajevima Poljske, a potom i Mađarske. Dakle, vidite da može biti pravog uticaja i možete zamisliti ako te brojke budu rasle, da će taj uticaj također postati još relevantniji. Tako da mislim da postoji stvarni rizik i ključno pitanje je kako pridobiti ljude koji nisu zapravo za te stranke sa ivica i koji misle da je Evropska unija okej, iako ne vole baš sve u njoj. Mislim da je veoma važno pogledati šta građani želi i šta naglašavaju kao probleme, ali isto tako i zašto ljudi izlaze da glasaju. Ljudi glasaju kada imaju osjećaj da njihov glas vrijedi. Još uvijek postoji uvjerenje da je Evropski parlament beskoristan i da nema dovoljnu moć. I da, zaista je tako u određenim oblastima, ali u mnogim, mnogim važnim oblastima kao što su zaštita potrošača, trgovina, zaštita podataka, vidimo da je Evropski parlament u tome i još nizu drugih stvari veoma moćan. Stoga treba objasniti građanima da trebaju glasati jer se njihov glas računa i u ovim politikama je veoma važan. Izbori za Evropski parlament su način da se razgovara o tome i da se izbore za neke ideje. S druge strane, mislim da su i nacionalni izbori jednako važni i mislim da borba protiv nacionalizma, antisemitizma i islamizma može biti dobijena samo na svim nivoima, uključujući i nacionalni. Ako pogledam moju sopstvenu zemlju, Njemačku, imamo važne regionalne izbore u istočnoj centralnoj federalnoj državi gdje je alternativa za Njemačku desničarska, ksenofobska i antiislamska stranka još ima puno potencijala. Stranke centra pokušavaju zaista da ukradu grmljavinu u vezi s tim, jer znaju da koliko su evropski izbori u maju važni, regionalni izbori su još važniji, jer će određivati kako će njemačka politička scena izgledati u budućnosti, a to će također imati uticaj na to kako će se Njemačka angažovati na nivou Evropske unije. Stoga mislim da je važno da obratimo pažnju na sve nivoje izbora koji će se održati u Evropskoj uniji.
look at all levels of elections that take place in the EU.
Gospodin Verhofstadt je također upozorio da će se Europska unija suočiti sa nacionalističkom noćnom morom u narednih nekoliko godina. Dijelite li takvo mišljenje?
Ja
vjerujem da je takva vrsta drame nešto što nije od koristi. Gospodin Verhofstadt je mnogo više usmjeren na portretisanje sila tame nego sila svjetla. I mislim da je s tačke pravljenja strategije za europske izbore ovo pogrešna strategija. I dok priznajem da su suverenističke i nacionalističke stranke u porastu i da je to nešto s čim se treba nositi, sa strateške perspektive mislim da je mnogo važnije pokušati razumjeti prirodu ovih stranaka i njihovih pristalica i vidjeti da li su to ekstremno konzervativne stranke koje se temelje na onome što nas spaja u Europskoj uniji, a to je demokratija i vladavina prava. A postoji samo jedna demokratija, ne postoji takva stvar kao što je liberalna demokratija, već samo demokratija i vladavina prava. Iako se oko toga možemo saglasiti kao konzervativci ili ljevičari, ili kako god želite da se zovete, mislim da je to koridor ka konsenzusu koji treba da utvrdimo i u koji trebamo da gledamo. I možda trebamo pokušati da shvatimo da ima stranaka koje ne treba da brendiramo kao nacionaliste, već da treba da ih dovedemo u naš kamp i da ne želimo da ih izgubimo. Rekavši ovo, ja ni na koji način ne želim da podcjenjujem uticaj koji nacionalističke partije mogu imati na Evropsku uniju. Ja samo mislim da moramo biti obazrivi prilikom upotrebe jezika, zato što mislim da jezik alarmiranja ne mobilizuje ljude. Ljudi se mobilišu porukama nade, porukama koje govore o budućnosti, porukama u kojima mogu vidjeti da su njihovi interesi značajni. To bi za mene bio više obećavajući način gledanja na stvari.
And I think for me this would be a more promising way of looking at things.
Indian, na kraju mogu li vas pitati za vašu procjenu ili predviđanje u pogledu ishoda izbora za Europski parlament? Ko će eventualno imati posljednju riječ prilikom izbora tijela Europske unije?
Veoma je
teško predvidjeti. Ispitivanje podrške javnog mnijenja nije lako ni na nacionalnom nivou, a sasvim sigurno još teže na evropskom. Mi znamo da se kamp nacionalista trenutno smanjuje zbog izlaska Britanije. Njihovi poslanici odlaze zato što Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju. Tako da je taj kamp već oslabljen i treba im kompenzacija za taj gubitak. Već znamo da socijaldemokrate vjerovatno neće proći najbolje, ali iz primjera Njemačke vidimo da partija zelenih ima sve veću podršku, da je konzervativna partija prilično stabilna, moguće i sa rastom, ali to je nezahvalno reći. Pitanje će biti da li će stranke ekstremne desnice i ekstremne ljevice htjeti da koaliraju jedni s drugima da bi formirali makar taktički savez i da bi mogli da opstruiraju ili pokušavaju da oblikuju neke politike ili da neće moći da sarađuju međusobno, više bi bilo moje očekivanje. Također imamo tu novu snagu Republika u pokretu Emanuela Macrona i ne znamo kako će ona proći, tako da je veoma teško to predvidjeti, ali mislim da ćemo vidjeti da kamp, neka vrsta koalicije centra, koja se uvijek traži, morat će da obrati pažnju na drugačije okruženje i morat će da izađe sa novim idejama da održi većinu. Ali na kraju mislim da će se centar održati. Imamo također neka nova i interesantna pomjeranja sa novim snagama koje dolaze ne samo na nacionalističkoj strani, već i zelene stranke u mnogim sredinama dobijaju veliku podršku. Tako da će to biti prilično dinamično polje i proučavajući evropske izbore mnogo godina do sada, sjećam se da se 1990. govorilo o fali nam više drame, treba da bude više političke drame oko ovoga. A sada mislim da imamo više drame nego što bi mnogi od nas željeli. No, na kraju dobra stvar je da se demokratija probudila u Evropskoj uniji.
Almut Moller iz Evropskog savjeta za vanjske poslove. Intervju u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U nastavku sasvim drugačije mišljenje Slavomira Vjatraka, balkanologa iz Poljske, na naše pitanje da komentira pismo francuskog predsjednika Macrona, te što je to što se sviđa, odnosno ne dopada Poljacima u današnjoj Europi, Vjetrak odgovara.
Pregledao sam osnovne novine i portale koje informiraju o Macronovu pismu i gotovo svi se slažu da je to početak kampanje pred europskim izborima do Europarlamenta. Cijene su podijeljene prema njegovim riječima i nema dubokih analiza njegovih prijedloga. Lijeva strana naše poljske političke scene javlja da treba uzeti u obzir i diskutirati oko Macronovog programa, dok desna strana hladno konstatuje da nema u tome ništa revolucionarnog. Citirajući dugogodišnjeg europarlamentaraca koji je bio kandidat Poljske za drugu kadenciju predsjednika Europskog vijeća umjesto Donalda Tuska, on je rekao da Macronova izjava je staro vino u novim flašama i da je većina postulata nerealna. Macron želi da širi protekcionizam u europskoj privredi, na primjer iste zarade, minimalne plate i tako dalje. I osim toga, Macron izjavljuje da Europskoj uniji potrebno je izmirenje, a sam dijeli i stigmatizira građane Europe na takozvanih sljedbenika progresa i sve druge. A to su u njegovim riječima nacionalisti. A mislim da je najvažnija činjenica koja smanjuje vjerodostojnost njegovih ideja i prijedloga je unutrašnja situacija u Francuskoj i protesti žutih prsluka. A šta se tiče Poljaka, danas nema u Poljskoj nijedne ozbiljne organizacije koja bi glasila mogućnost izlaska iz Europske unije. Podrška je oko 80%. Poljake razlike odnos prema Europskoj uniji vezan za ulogu i status Europske unije i država koje su u sustavu Unije. Osim toga, problem stvara sama suština egzistencije Unije. Njena prošlost, sadašnjost i budućnost. Kratko rečeno, imamo dvije glavne grupacije koje se bore za 52 mandata u Europskom parlamentu. Prva to je Europska koalicija koja sakuplja 5 stranaka koje kao jedini i zajednički program imaju borbu sa vladajućom partijom. Jednostavno rečeno, oni su pristalice dosadašnje politike Europske unije sa vodstvom Njemačke i Francuske. A s druge strane imamo ujedinjenu desnicu sa sakupljenu okolo stranke Prava i pravde koja podržava program reformi. Oni hoće Uniju suverenih država, tvrde da je Unija bogata raznolikošću država i društava, veća uloga Europskog vijeća, više demokrati. Izbor člana Europske komisije nije demokratski, oni traže transparentnost ovih izbora, manje birokratije, realizacija principa supsidijarnosti.
I da li se zalažu i za manje plaće evropskim birokratima?
Ne, toga nema. Toga ne. Mogu reći da to nisam čuo. A šta još? Unija treba da likvidira dvostruke standarde. Drugi pristup prema Francuskoj, recimo, i Mađarskoj, na primjer, ili Njemačkoj i Rumuniji i tako dalje. A još jedno na kraju, da odustane od ideje dviju brzina.
Znači protiv dviju brzina za proširenje Europske unije.
I to je osnova što se tiče Poljaka. Znači, svi su za Uniju, svi žele biti u Uniji, tu nema apsolutno protivnika Unije kao organizacije, volimo Schengen i tako dalje.
Mnogi analitičari upozoravaju na rastući populizam u takozvanoj novoj Europi, posebno u Poljskoj. Slažete li se vi sa takvim ocjenama?
Populizam je jedan od najčešće, po meni, naravno, to je moje mišljenje, najčešće upotrebljavanih i zloupotrebljavanih termina na političko-novinarskim salonima liberalne Europe. U medijalnom diskursu primio je kuriozalno značenje i funkcionira kao nepošten alat koji služi kritici političkim protivnicima. To ko je populista definiraju liberalne elite. Populisti su svi koji negiraju vladu elita čak tada kada pobjeđuju na izborima.
Prema istraživanjima javnosti desne, čak ekstremno desne stranke u Europi odnijeti će prevagu na predstojećim izborima za Europski parlament. Ugledni europski intelektualci čak su uputili manifest strahujući od obnove nacionalfašizma u Europi. Da li je takav strah prisutan u današnjoj Poljskoj?
Mogu reći da u Poljskoj ne vidim panike povodom eventualnih promjena u sustavu novog europarlamenta. Analize mainstreamovih, znači liberalnih i liberalno-ljevičarskih medija govore o razlozima takvog raspoloženja među europskim građanima, a to su, znači oni govore da to su prije svega financijska kriza 2008. i 2009. kriza migracije 2015. i 2016. i nedostatak povjerenja u institucije Europske unije. Nažalost, u ovim mainstreamovim medijama svi koji misle drugačije nego liberalno-ljevičarski establishment koji vlada do sada, to su uvijek populisti, nacionalisti, euroskeptici, čak i fašisti. Sve to znači veoma pejorativno. To meni se veoma ne sviđa.
U Europi posljednjih godina raste antisemitizam. Zamjera se nekim europskim zemljama da su sklone revizionizmu, to je slučaj na Balkanu, ali i Poljacima se zamjera da nisu iskreni kada se radi o odnosu prema Židovima tokom Drugog svjetskog rata. Suodgovornost i sudjelovanje u zločinu naravno nisu isto, to je jasno, ali da li je ravnodušnost bila primjerena u olovnim vremenima 30. i 40. godina prošlog stoljeća, o čemu su tako jasno govorili i neki istaknuti poljski pisci i pjesnici poput Nobelovca Časlava Miloša ili eseista Jana Blonskog.
Antisemitizam to je veliko zlo. Mnogo je pojava antisemitizma u Poljskoj u internetu, a to treba sprječavati svim dostupnim sredstvima. Bile su i bolje i lošije momente u uzajemnim životu, susjedstvu, sve do tenzija tih desetih godina prošlog stoljeća i treba jasno reći da nije bilo kolaboracije Poljske države, poljskih institucija kojih nije bilo u okupiranoj Poljskoj i poljskog naroda u holokaustu. Znate da Poljska nije imala niti NDH, Viši, Hortija, Tiso, Kvislinga i drugih i od početka do kraja rata se borila protiv njemačkih nacista. Jedino u Poljskoj za pomoć Židovima pretila je smrtna kazna za cijeli obitelj, ponekad i selo, a podzemna armija krajeva kažnjavala izdajnike smrću. Za vrijeme tog rata bio je i veliki heroizam. Možete zamisliti šta znači riskiranje vlastitim životom i životom vlastite obitelji da se spasi je barem jednog Jevreja ili porodicu Jevreja. To je za mene heroizam. Bila je i ravnodušnost, naravno. Bilo je toga mnogo, ali ko daje nama pravo riskirati životom baš svoje obitelji. A bilo je naravno i podlost. Bili su takozvani masovnici koji izdavali Židove za novac. Bilo je i toga, to je bio rat. Naravno, bilo je i dosta podlosti, ali bilo je mnogo heroizma. Ja sam, koliko ima u Poljskoj pravednika među narodima. Ima ih najviše na svijetu.
Kakav je pogled na države Zapadnog Balkana iz Varšave?
Nažalost, mogu reći da nema mnogo što se tiče Zapadnog Balkana i u novinama i na televiziji. Znači, Poljaci znaju Zapadni Balkan kao turističke zemlje, Hrvatska, Crna Gora, i gotovo nema informacija u medijama. Posljednja, zadnja informacija je bila o tome što partnerka Ane Brnabić, premijerke Srbije, porodila sina. I to je bila vrlo bitna informacija. U Poljskoj. Malo je bilo o promjeni naziva države Makedonije na Gornju Makedoniju, malo o ulazu Crnogore u NATO i šta je o Srbiji, malo se priča. Srbija se tretira kao borište između Rusije i sad Europske unije. Piše se, i to se vidi, da hrvatski vojnici su u Poljskoj u okvirima NATO-a, a još inicijativa Tri mora. Baltik, Jadran, Crno more, ojačanju regionalne, političke, ekonomske, infrastrukturne, energetske suradnje. Vlada Poljske podržava ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. I to je to.
Poljski balkanolog Slavomir Vjatrak. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.